สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนเช้านี้อยากให้เปิดในมัทธิวบทที่20ข้อ20ถึง28นะครับมัทธิวบทที่20ข้อ20ถึง28พบแล้วเราสลับกับผมนะครับผมจะเริ่มก่อนขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซเบดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะเมื่อสาวก10คนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองพี่น้อง2คนนั้นแต่ในพวกท่านหาเป็นเช่นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายอ่านพร้อมกันครับอย่างที่มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าถ่ายควรเป็นอันมากขอเราร่วมใจอธิษฐานเจ้าครับขออวยพรข้าพงทั้งหลายที่จะมีใจถ่อมมีใจรักรับการทุกข์ยากทั้งหลายเพื่อปรนิบัติพระองค์และปรนิบัติพี่น้องขอทรงโปรดเคลื่อนไหวท่ามกลางเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนยากอบกยอนมาหาพระเยซูอยากจะนั่งข้างซ้ายข้างขวาพระเยซูไม่ได้หมายความว่าอยากจะนั่งไอ้เก้าอี้สองตัวนั่นนะครับยกไปนั่งที่ไหนก็ได้แต่กำลังต้องการจะเป็นใหญ่ครับเป็นเบอร์สองกับเบอร์สามรองจากพระเยซูนะ เรื่องนี้เนี่ยที่เราอ่านไปทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความรอดได้ฟรีความรอดได้ฟรีนะครับโดยพระคุณพระความเชื่อแต่ศักดิ์ศรีในสวรรค์ได้มาด้วยการเชื่อฟังในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้มีแค่ความรอดอย่างเดียวในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูได้พูดในข้อ25ถึง28ทำให้เรารู้ว่าในแผ่นดินสวรรค์มีศักดิ์ศรีไม่เท่ากันด้วยแล้วพระองค์ได้บอกวิธีที่จะมีศักดิ์ศรีที่สูงในแผ่นดินสวรรค์ให้เรารู้อยากมีศักดิ์ศรีที่สูงทำยังไงทำไมผมถึงว่าข้อ25ถึง28นี่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีในสวรรค์ไม่ใช่ศักดิ์ศรีในแผ่นดินโลกพี่น้องเราคิดถึงคนคนหนึ่งที่พยายามจะกระทำตามข้อที่26 27เนี่ยลองดูถึงคนคนนี้นะในออฟฟิศก็ได้ยอมปรนิบัติคนอื่นทุกอย่างถูกโขกสับไม่ปริปากบนโอ้เหมือนนางเอกในทีวีเลยเนาะถามจริงๆนะครับมีใครในที่ทำงานที่มองคนแบบเนี้ยโอ้มีศักดิ์ศรีสูงมากเลยมีใครรู้สึกว่าโอ้หมอนี่ที่กำลังเช็ดถูให้เราแล้วก็อะไรนะทำกาแฟเราทำกาแฟโอ้เขามาเช็ดให้เราอะไรเงี้ยขัดรองเท้าให้เราอะไรเงี้ยนะบอกโอ้คนนี้นะศักดิ์ศรีสูงมากเลยมีใครรู้สึกอย่างเงี้ยในสังคมของเราไม่ได้มองผู้ปรนิบัติว่ามีผู้เป็นผู้มีศักดิ์ศรีสูงใช่ไหมเราพูดถึงคนใช้ด้วยคำแบบหนึ่งใช่ไหมเราพูดถึง อะไรนะพนักงานในบริษัทด้วยคำศัพท์อีกแบบหนึ่งการนับถือก็มีความแตกต่างกันอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะพี่น้องคนหนึ่งอายุจะเกษียณละอีกคนหนึ่งอายุไม่ถึง30แต่เป็นบังเอิญเป็นเจ้านายคนแก่กว่าบางทีต้องยกมือไหว้เขาเนี่ยนี่เป็นธรรมดาในสังคมเราเลยเพราะนั้นสิ่งที่พระเยซูพูดถึงในก็ 26 27จึงไม่ใช่มาตรฐานที่ปรากฏอยู่ในรอบตัวเราไม่ใช่มาตรฐานในสังคมของเราคำที่พระองค์ได้บอกแก่เราเป็นมาตรฐานในแผ่นดินสวรรค์มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าบรรดาผู้ที่ครอบครองในแผ่นดินสวรรค์ผู้ที่มีศักดิ์ศรีสูงในสวรรค์เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีใจถ่อมปรนิบัติผู้อื่นเป็นทาสสมัครคำว่าทาสสมัครแปลว่าสมัครใจเป็นทาสเราพระองค์ก็ได้ยกตัวอย่างข้อ28พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเรามาลองนึกถึงสวรรค์ที่ในสภาพนี้โอเคลองเปรียบที่แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลกลองนึกถึงผู้ที่อยู่ใต้ปกครองในแผ่นดินสวรรค์กับผู้ที่อยู่ใต้ปกครองในแผ่นดินโลกใครมีความสุขกว่าเอาผู้ปกครองในแผ่นดินโลกก็คือเดี๋ยวเขาจะใช้อะไรเราอย่าขัดใจเขาอย่าทำให้เขาโมโหแล้วในแผ่นดินสวรรค์ล่ะครับเราจะรู้สึกปลอดภัยเพราะผู้ที่ปกครองเราอยู่พร้อมที่จะปรนิบัติเราเรารู้สึกอบอุ่นเพราะเขาจะเอาใจใส่เราเรารู้สึกสบายเพราะเขาจะคอยดูแลเราเรื่องนี้เกิดจริงในแผ่นดินโลกไหมเกิดนะครับในครอบครัวลองนึกถึงเจ้าตัวเล็กในบ้านสิเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขารู้สึกปลอดภัยมากเลยแม้แต่จะแสดงนิสัยเสียเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาปลอดภัยในบ้านแล้วใครมีศักดิ์ศรีสูงกว่าระหว่างพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกมีศักดิ์ศรีสูงกว่าใช่ไหมแต่พ่อแม่ก็ปรนนิบัติลูกเป็นเรื่องปกติมากตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับเมื่ออ่านพระคำตอนนี้นะครับผมไม่เข้าใจในข้อ28ที่พูดด้วยว่าบุตรมนุษย์มาไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติเขาผมอ่านตรงนี้แล้วผมไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะในพระคัมภีร์ผมเห็นสาวกของพระองค์ไปหาอาหารมาให้พระองค์กินน่ะที่ข้างบ่อน้ําในซามาเรียยอห์นบทที่4หรือเห็นพระเยซูในบ้านมารีมาธาแล้วมาธาก็กําลังง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารปรนนิบัติพระเยซูเนี่ยแล้วพระเยซูปรนนิบัติเขาตรงไหนแต่พระองค์ก็บอกพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแปลว่าอะไรไม่ได้มีจุดประสงค์มาเพื่อจะรับจากทุกคนแต่มีจุดประสงค์เพื่อจะให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นบรรดาคนทั้งหลายที่ปรนนิบัติพระองค์อยู่นั้นเป็นความเต็มใจของทุกผู้คนที่เต็มใจจะปรนนิบัติพระองค์ซึ่งสมควรที่จะต้องทำแต่พระองค์ไม่ได้มีท่าทีมาเพื่อจะเรียกร้องแต่พระองค์มาเพื่อจะให้ผมอยากจะนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้ามานานมีหลายครั้งที่เราทำงานถวายพระเจ้าเยอะแล้วเรารู้สึกเหนื่อยมากแล้วบางทีเราก็จะพูดไม่แน่ใจเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดประเภทนี้นะครับว่าอุตส่าห์ทำงานหนักเพื่อพระเจ้าอุตส่าห์สละเพื่อพระเจ้าอุตส่าห์เสียสละขนาดนี้อุตส่าห์ทุกข์ยากขนาดนี้ถามจริงๆเถอะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่อุตส่าห์แล้วพระเจ้าจะขาดแคลนไหมเนี่ยพระองค์แบบถ้าเราไม่ถวายพระองค์ก็จะยากจนลงใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรให้พระองค์เลยพระองค์ก็จะเป็นง่อยพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่พระองค์ทรงสละสวรรค์มาแล้วอวตารลงมาในโลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าสวรรค์รวยไม่พอถึงต้องมาเอาจากเราใช่ไหมมีกินไม่พออร่อยไม่พอถึงต้องมาเอาจากในโลกใช่ไหมเจียตงเองก็อยู่ตรงนี้เองอ่ะหรือเพราะมีคนมีการสรรเสริญไม่พอใช่ไหมในสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่พอเหรอถึงต้องมาเอาเพิ่มเติมจากในโลกซึ่งเราก็รู้จากเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แทนที่จะได้รับการสรรเสริญเขาด่าพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอิทธิพลในสังคมเพราะฉะนั้นมันชัดเจนมากเลยว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะรับแต่มาเพื่อจะให้การที่เราให้พระองค์ไม่ใช่เป็นประโยชน์ของพระองค์การที่เราให้พระองค์เป็นประโยชน์ของเราเองของเราเองนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้เรา นะครับเมื่อเราเข้าใจถึงความบริบูรณ์ของพระองค์และความรักของพระองค์เราก็เห็นชัดเจนว่าข้อ28พระองค์พูดถูกต้องแล้วว่าไม่ได้มาเพื่อจะรับแต่มาเพื่อจะให้พระองค์ได้พูดถึงในข้อ26 27ว่าคุณสมบัติสำคัญของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์คือทอมลงปรนิบัติถ้าอยากปรนิบัติทุกคนคุณก็ใหญ่สุดเหนือทุกคนถ้าคุณต้องงานปรนิบัติบางคนคุณก็ใหญ่เหนือแค่บางคนเริ่มลงได้พูดในข้อ28ว่าบุตรมนุษย์มาปรนิบัติทุกคนเหตุฉะนั้นพระองค์จึงอยู่เหนือทุกคนนะครับพระองค์ได้เป็นแบบอย่างแก่เราในข้อ28และเรารับรู้ได้ด้วยใจคือพระองค์ปรนิบัติเราเหตุฉะนั้นพระองค์จึงเป็นใหญ่เหนือเราชัดเจนและหลายครั้งในคำอธิษฐานของเรานะพี่น้องเราทูลขอพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าครอบครองข้าพระองค์เถอะทำไมเราทูลขอแบบนี้อย่างผมเนี่ยพระองค์เจ้าข้าควบคุมข้าพระองค์เลยแล้วท่านกำลังจะทำอะไรขึ้นมาที่มันไม่ใช่แทรกแซงเข้ามาเลยทำไมผมทูลขอแบบนี้ทำไมผมขอพระองค์แบบนี้ทำไมผมไม่ขอแบบนี้จากมนุษย์บางคนเพราะผมขอแบบนี้จากพระเจ้าผมรู้สึกว่าเราปลอดภัยเราไม่ถูกคุกคามลองไปขอเจ้านายเราสิเจ้านายควบคุมผม 100% นะจะรู้สึกปลอดภัยหรือว่ารู้สึกถูกคุกคามชีวิตต่อไปนี้มันจะยังไงทำไมเรารู้สึกปลอดภัยกับพระเจ้าอย่างนั้นล่ะทำไมรู้สึกปลอดภัยกับพระเยซูอย่างนั้นเพราะพระองค์มีใจทอมต่อเรานี่เองปรนิบัติเรารักเราสิ่งนี้นะครับได้ชี้ไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรานมัสการพระลักษณะสำคัญของพระเจ้าที่เรากราบไหว้นมัสการอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นพระเจ้าที่ทอมและปรนิบัติเราด้วยเพราะพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เรามาดูคำอธิษฐานของเราเมื่อเราทูลขอพระเจ้ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ปรากฏบ่อยมากในคำอธิษฐานของเราคำศัพท์นั้นคือคำว่าขอทุกเรื่องเลยแทบทุกประโยคด้วยขอตั้งแต่พระองค์เจ้าข้าคนนั้นไม่ค่อยสนใจข้าพระองค์ช่วยเขาสนใจข้าพระองค์หน่อยพระองค์เจ้าข้างานนี้มันยากจังเลยขอให้ผ่านไปได้หน่อยพระองค์เจ้าข้าไอ้คนนี้นะมันกับข้าพระองค์นี่นะทำไมไม่ยอมเข้าใจข้าพระองค์ช่วยมันเข้าใจข้าพระองค์หน่อยพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กำลังทำโปรเจกต์นี้พระองค์เจ้าข้าขอให้ผ่านด้วยดีเอาเองนะพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าโอ้โทรศัพท์หายขอให้เจอพระองค์เจ้าข้าผงเข้าตาถามจริงๆเถอะมีข้าราชการคนไหนกล้าพูดกับจอมจักรพรรดิว่าโทรศัพท์หายหายหน่อยใครกล้าใครนี่ไงนี่ขอกล้าเรากล้าทำไมเรากล้าล่ะก็เพราะพระบิดาที่เรานมัสการอยู่ทอมและรักเรารู้สึกยังไงเนี่ยที่เราได้นมัสการพระเจ้าแบบเนี้ยมีพระไหนที่เรารู้จักบ้างทอมแบบเนี้ยเนี่ยพระเจ้าที่เรานมัสการแล้วพระองค์ก็ทนทุกข์กับเราด้วยนะทนทุกข์กับเราด้วยมีคนมากมายที่ทนทุกข์แต่ไม่มีศักดิ์ศรีสูงเลยหลายคนก็รับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าไม่มีศักดิ์ศรีสูงเพราะอะไรโอเคผมจะผ่านไปรวดเร็วนะครับเพราะพระคัมภีร์หลักผมยังอยู่ที่มัทธิว20นะครับแต่ผมจะไปพระคัมภีร์ตอนอื่นแล้วจะกลับมาที่มัทธิว20ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ3 1โครินธ์13ข้อ3พูดได้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ มีหลายคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างหนักแต่เราแต่ไม่คำหมายว่าไงหลายคนไม่กล้าเข้าใกล้เขาอ่ะมีบางคนนะทำงานในโบสถ์หนักมากแต่พี่น้องบางทีไม่กล้าเข้าใกล้เขาเพราะอะไรไม่เห็นความรักในตัวเขาเลยบางคนรับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเทแต่เต็มไปด้วยความเฉียบขาดเรื่องที่พูดบ่อยๆคือประสิทธิภาพความสำเร็จอึดอัดชะมัดบางคนนะครับยอมอดหลับอดนอนรับใช้พระเจ้าทำงานของพระเจ้าบางทีปรนนิบัติผู้คนเหนื่อยไหมเหนื่อยบางทีแทบเจ็บป่วยเลยนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยความถือดีผมเคยเห็นบางคนนะครับเขาก็มีตำแหน่งสูงนะครับเขาก็ล้างห้องน้ำโอเคเขาก็พยายามจะฝึกจะถ่อมแต่ก็ยังเห็นสีหน้าแววตาน้ำเสียงเนี่ยล้างห้องน้ำให้แล้วนะเขาคงถ่อมมากเลยก็ยังดีครับที่เขาได้ฝึกดีกว่าไม่ได้ฝึกอะไรเลยไม่ง่ายนะครับที่คนรู้สึกว่าตัวเองสูงมากจะมาทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นขั้นต้นขอพระเจ้าอวยพรให้เพิ่มพูนมากขึ้นบางคนเชื่อฟังพระเจ้าสุดๆประเภทยอมเหนื่อยแทบเจ็บป่วยแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาทำไปก็บ่นไปเราทำอยู่คนเดียวไอ้คนนั้นมันไปไหนไอ้คนนี้ทำไมมันทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีถ้อยคำที่จิกคนอื่นให้เจ็บปวดได้เรื่อยๆเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสงสารใน1โครินธ์บทที่3ข้อ14 15พูดอย่างนี้ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นจะได้รับค่าตอบแทนแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไม่ไปผู้นั้นจะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวของเขาจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องในคริสตจักรโครินธ์ซึ่งเต็มไปด้วยความสามารถพระอาจารย์เปาโลบอกว่าในหมู่พวกท่านเต็มไปด้วยของประทานสติปัญญาความรู้การรักษาโรคสารพัดเลยที่เขามีแต่คนเก่งๆเหล่านี้เนี่ยกลับแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าด้วยความสามารถของเขาก็สามารถทำอะไรให้พระเจ้าได้เยอะไอ้ท่าทีแบบนี้เมื่อเข้าสู่การพิสูจน์แล้วมันจะถูกไฟเผาไหม้ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาจะรอดแน่แต่รอดมันรอดจากไฟแต่ก็มีข่าวดีมาบอกแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์เขาจะได้รับการปรนนิบัติจากทั้งสวรรค์พระผู้ที่เป็นใหญ่คือผู้ที่ทอมผู้คนที่อยู่ในรอบๆตัวเราเขาต้องการศักดิ์ศรีที่สูงสังเกตได้ใช่ไหมในที่ทำงานคนข้างบ้านหรือแม้แต่ในบ้านหลายครั้งการต้องการศักดิ์ศรีให้รู้ว่าฉันเหนือกว่าเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวต้องการเกียรติต้องการการนับถือรวมทั้งบางทีต้องการผลประโยชน์อาจจะเป็นเพราะความขี้เกียจหรือความมักง่ายอะไรก็แล้วแต่ในมัทธิวบทที่20ที่เราได้อ่านไปนะครับในข้อ25พูดได้ว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงที่อยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมนี่เป็นมาตรฐานของโลกคำถามคือมาตรฐานของโลกเนี่ยมันดูดใจเราแค่ไหนเราอยากจะเป็นอย่างนี้ด้วยมากน้อยแค่ไหนเมื่อเรามาดูกันนะพี่น้องแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นมาตรฐานเป็นศักดิ์ศรีในสวรรค์อย่างข้อ26 27นะครับถ้าพวกท่านอยากจะเป็นใหญ่ท่านก็ต้องปรนนิบัติเขาถ้าใครอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นบวยเบอร์บวยสุดนั่นคือข้อ27เฉพาะข้อ26 27อย่างเดียวนะพี่น้องยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันมีข้อ22ด้วย ตอนที่ยากอบกับยอนมาหาพระเยซูบอกเยาะขอนั่งเป็นเบอร์2เบอร์3รองจากพระเยซูพระเยซูบอกที่คุณขอคุณไม่เข้าใจนะไอ้ถ้วยที่เราจะดื่มคุณจะดื่มได้เหรอ2คนนี้บอกได้คำว่าถ้วยที่จะดื่มเนี่ยตรงนี้มีความหมายว่าความทุกข์ยากทรมานสุดๆคุณไหวเหรอ2คนนี้บอกไหวหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเป็นใหญ่ในสวรรค์ไม่ใช่แค่ถ่อมตัวลงปรนิบัติคนอื่นไม่ใช่แค่ยอมเป็นเบอร์บวยที่สุดแต่ในระหว่างที่เป็นเบอร์บวยน่ะด้วยมาตรฐานโลกเขาจะข่มเขาจะจิกเขาจะเรียกร้องเอาผลประโยชน์เขาจะเอาเปรียบและเราก็จะทุกข์ใจมากเพราะหลายครั้งเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมมันไม่แฟร์ไหวเหรอเราอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์มันจะเจออย่างนี้นะไหวเหรอเมื่อเรามาถึงจุดที่ลำบากที่สุดเราจะมีคำถามว่าทำไปทำไมทนลำบากไปทำไมถ้าคำตอบของเราไม่ได้มาจากว่าเพราะเรารักพระเจ้าอย่างจริงใจรักผู้คนอย่างจริงใจเราจะทำไม่ได้นานเราจะทนไม่ได้นานจากพระกิตติคุณเราพบว่าพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาอย่างสมบูรณ์โดยตลอดยกเว้นครั้งเดียวที่ไหนครับที่สวนเกตเซมาเนที่สวนเกตเซมาเนพระองค์ไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้านะตอนนั้นนะจิตใจความรู้สึกของพระองค์นะไม่อยากเชื่อฟังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงอธิษฐานว่าพระบิดาถ้าจอกนี้เลื่อนได้ก็เลื่อนไปเถอะแต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามใจพระบิดาเพราะใจข้าพระองค์คือเลื่อนถ้วยแต่ใจพระบิดาคือดื่มถ้วยนี้คืออะไรการตัดขาดจากพระเจ้าใจพระองค์ไม่ต้องการขึ้นกางเขนแต่โดยสติปัญญาความรู้สึกไม่ให้แต่การตัดสินใจขอเชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมหลายครั้งที่เรามีอย่างนี้ใช่ไหมความรู้สึกไม่ให้แต่การตัดสินใจเอาไงดีจะเอาตามใจความรู้สึกหรือจะตามสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทำไมพระเยซูจึงยอมทำยอมตัดสินใจทั้งๆที่มันฝืนความรู้สึกทำไมคำตอบอยู่ที่ยอห์นบทที่14ข้อ31ในยอห์นบทที่14ข้อ31พระเยซูตรัสอย่างนี้แต่เราได้กระทำตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราเพื่อโลกจะได้รู้ว่าเรารักพระบิดาหลังจากนั้นจึงพูดประโยคต่อมาลุกขึ้นให้เราทั้งหลายไปกันเถิดไปไหนไปขึ้นกางเขนเราจะทนทุกข์ไม่ได้นานถ้าไม่มีความรักเลยเราจะทำไม่ได้นานถ้าเราไม่ได้รักคนอื่นความรักที่มีต่อผู้คนจะทำให้เราอยู่ได้นานมันก็เหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่าง10ปีแรกเนี่ยชิดพูดกันชัดๆเลยนะ10ปีแรกเสียตังค์อีกต่างหากค่าเทอมมันค่าผ้าอ้อมค่านมอดนอนอีกต่างหากบางทีก็นำความทุกข์ใจมาให้อีกต่างหากก็ได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วทำไมทนอยู่ได้ก็รักอ่ะก็รักถ้าไม่รักทนได้ไม่นานถ้ารักทนได้ทุกอย่างเราทั้งหลายนะครับพูดก็พูดเถอะเราไม่ต่างกับยอนกับยากอบนะเราต้องการศักดิ์ศรีที่สูงมากในแผ่นดินสวรรค์จริงไหมหรือไม่ต้องการเอาดูในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันขนาดศักดิ์ศรีธรรมดายังทุ่มเทแทบเป็นแทบตายสอบเอ็นทานติดเพื่อจะหนีเกรด 1.5 ทุ่มเทเรียนพิเศษทุกวันบางทีนะแค่น้ำหนักหุ่นเพรียวตอนนี้น้ำหนัก40โลปลื้มมีความมั่นใจในตัวเองสูงสิวขึ้นเม็ดหนึ่งสูญเสียความมั่นใจเลยคือไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องแม้แต่อะไรนะสำหรับแม่บ้านที่ทำกับข้าวนะครับอาหารมื้อนี้เขาบอกว่าเขาชมมาอร่อยมากกับปลื้มแล้วแล้วถ้ามีสองเจ้ามาอวดกันเนี่ยใครอร่อยกว่ามันลุ้นกันลึกๆใช่ไหมผู้ชายศูนย์หน้าตัวเก่งวันนี้ทำประตูได้ไหมมันลุ้นเนี่ยฝีมือเท้าไอ้ฝีเท้าเราเองคือไอ้เรื่องแบบนี้เราก็ศักดิ์ศรีแบบนี้เรายังต้องการอยู่เลยพี่น้องเราต้องการศักดิ์ศรีที่สูงเราต้องการการยอมรับแล้วศักดิ์ศรีพวกนี้มันแค่ร้อยปีนะครับเมื่ออยู่ในแผ่นดินสวรรค์นี่เป็นนิรันดร์เลยนะถ้าบอกวันนี้ไม่ต้องการศักดิ์ศรีในสวรรค์เนี่ยเมื่อถึงแผ่นดินสวรรค์จริงๆอย่ามาบ่นว่าเสียดายจังเฮ้ยเสียดายจังจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยนะพี่น้องเพิ่มไม่ได้เลยนะลดก็ไม่ได้มากน้อยอะไรขึ้นอยู่กับชีวิตนี้จริงๆเราไม่ต่างจากยอห์นกับยากอบนะครับแต่ก็อีกอ่ะพี่น้องเราทุกคนไม่มีใครชอบความลำบากใช่ไหมเราไม่ชอบความลำบากจริงไม่จริงถ้าชอบความลำบากบทนี้ก็ไม่ต้องติดแอร์เดี๋ยวหน้าร้อนก็มาถึงจะทดสอบเลยใช่ไหมอ้าวเราชอบความสบายเราชอบความสบายผมมีความเข้าใจอย่างนี้นะพี่น้องผู้ที่จะได้รับศักดิ์ศรีสูงสุดในแผ่นดินสวรรค์นะครับเป็นผู้ที่มีความรักพระเยซูเต็มหัวใจเลยจนสามารถรักผู้คนได้เต็มหัวใจจนกระทั่งถูกทรมานจนตายและในระหว่างที่จะตายนั้นยังรักผู้ที่ทรมานได้อย่างเต็มหัวใจปกตินะก่อนเชื่อพระเจ้าผมกลัวความตายเนาะแต่พอมาเชื่อพระเจ้าเรียบร้อยความตายไม่กลัวกลัวทรมานตายไปก็ไปเลยแป๊บเดียวก็ไปหาพระเจ้าเลยเห็นไหมไปอย่างสเตเฟนตอนตายคนที่ขว้างหินใส่เขาสเตเฟนยังบอกพระเจ้ายกโทษเขาเถอะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระเยซูที่ไม้กางเขนบอกยกโทษคนเหล่านี้เถอะที่กำลังเดินเชิดหน้ากำลังยิงเต็มที่เลยกำลังรู้สึกว่าชนะพระเยซูเต็มที่เลยพระเยซูบอกพระเจ้าพระบิดาอภัยเขาเถอะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผมคิดว่าเกียรติสูงสุดแบบนี้คงมีไม่กี่คนที่ได้รับเกียรตินี้ผมถือว่าเป็นเกียรตินะเป็นเกียรติพี่น้องปรารถนาเกียรตินี้ไหมทรมานจนตายแล้วยังรักผู้ทรมานได้เต็มหัวใจเดี๋ยวมาดูตัวตนแท้ๆของเราก่อนนะไหวเหรอจอกนี้ท่านรับไหวเหรอยังไม่ต้องฝันถึงศักดิ์ศรีสูงสุดยังไม่ต้องฝันถึงเรื่องนั้นเลยนะไม่ต้องฝันถึงเรื่องความทรมานสูงสุดเอาแค่ไอ้ความลำบากเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก่อนก็แล้วกันนะครับคนที่อยู่ในโลกนี้เพื่อโลกนี้เขาก็ปรารถนาทุกอย่างที่เป็นของโลกนี้ต้องการความสำเร็จต้องการความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับรวยเขาทำงานหนักเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้เขายินดีฟาดฟันเขายินดีทำงานจนเจ็บป่วยเขายินดีสละทุกอย่างเพื่อให้ได้โลกนี้ไม่ต้องแปลกใจนะดาราหน้าตาดีๆทั้งหลายสามารถถ่ายนูดได้เงินมันสูงผมที่กรุงเทพผมเจอแท็กซี่คนหนึ่งวันเสาร์นะครับบอกวันธรรมดารับราชการเสาร์อาทิตย์ขับแท็กซี่โอ้โหคุณดิ้นรนขนาดนี้เลยเนาะเจอพนักงานแบงก์อีกคนหนึ่งวันธรรมดาทำงานเลิกงานตอนเย็นถึงเที่ยงคืนทำขนมขายเงินเดือนแบงก์เดือนละ50,000ยังทำขนมขายนะ คุณไม่พอใช้หรอหรืออยากมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านคือทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยจึงกลายเป็นเครื่องมือการขับแท็กซี่การทำขนมการกินน้ำชาแล้วส่งฝาชิงโชคการซื้อลอตเตอรี่หรือทุกอย่างกลายเป็นโอกาสเพื่อที่ตัวเองจะสำเร็จรวยเป็นที่นับถือมีเกียรติทุกอย่างเป็นเครื่องมือเพื่อไอ้เรื่องเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างบางคนนะหูไวมากเลยนะผมเคยฟังเรื่องเล่นๆระหว่างนักธรรมชาติวิทยากับนักธุรกิจเดินก็เดินด้วยกันในถนนในกรุงนักธรรมชาติวิทยาปุ๊บเดินเดินไปบอกเฮ้ยแกได้ยินเสียงเปล่าไอ้นักธุรกิจบอกเสียงอะไรเสียงนกก็พยายามฟังนกตรงไหนตรงไหนนี่ไงไอ้นกชนิดนี้นะมันหายากมากแปลกแล้วมันบินอยู่ในเมืองหลวงพอเดินไปอีกสักแป๊บหนึ่งนักธุรกิจบอกแกได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรเหรียญสลึงตกใจฝักใฝ่กับเรื่องอะไรมันก็ชำนาญกับเรื่องนั้นผู้คนในสังคมของเรารวมทั้งเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการทุ่มเทไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานหนักเพียงแต่ทุ่มเทเพื่ออะไรทำงานหนักเพื่อให้ได้อะไรเราจะทุ่มเทเพื่อให้ได้ศักดิ์ศรีชั่วคราวแน่นอนจะสำเร็จจะสำเร็จเราจะทำงานหนักเพื่อให้ได้การยอมรับในโลกนี้มีข่าวดีมาบอกสำเร็จแน่เพราะเราทุ่มเททำนี่นาเรามีความสามารถแต่เราพอใจแค่นี้หรือพอใจแค่นี้หรอส่วนคนที่อยู่ในคนที่มีใจอยู่ในแผ่นดินสวรรค์นะครับตาใจของเขาก็คล้ายๆกับคนในโลกใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติของตัวเองในแผ่นดินสวรรค์ก็ดูอาจารย์เปาโลใช้ทุกอย่างเพื่อจะสั่งสมทรัพย์สมบัติของตัวเองในแผ่นดินสวรรค์ผมเจอนักธุรกิจคนหนึ่งที่กรุงเทพคนนี้เป็นคนค้าของเก่าพวกขยะรีไซเคิลนะครับเขาดูแลเด็กประมาณสัก10กว่าคนแล้วเขาก็มาหาผมบอกอาจารย์ผมนะมีเด็กอยู่10กว่าคนอาจารย์มีผู้รับใช้ที่ไหนอ่ะนักศึกษาก็ได้มาดูแลเด็กเหล่านี้ได้ไหมบอกเด็กเหล่านี้มาจากไหนก็คือเป็นเด็กที่เก็บขยะมาขายผมนั่นแหละแล้วผมอยากให้เขารู้จักพระเจ้าแล้วเราก็คุยกันไปคุยกันมาเสร็จแล้วเขาพูดประโยคนึงแล้วผมก็หูผึ่งเลยบอกอาจารย์ผมกำลังฟอกเงินผมก็หูผึ่งผมไม่เคยได้ยินศัพท์นี้เลยนะฮะฟอกเงินเหรอไอเราก็อยากจะรู้ฟอกเงินยังไงเขาก็บอกผมพยายามจะแปลงทรัพย์สมบัติของผมทุกอย่างในโลกนี้ให้เป็นทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์แล้วเขาก็เริ่มอธิบายผมนะรู้จักคุณแม่คนหนึ่งเขามีญาติอยู่กาญจนบุรีผมนะอาจารย์รู้ไหมผมนะถึงขนาดเช่ารถตู้นะครับค่าเช่าของผมน้ำมันของผมเวลาของผมรับคุณแม่คนนี้จากกรุงเทพไปกาญจนบุรีไปกับ5ชั่วโมงผมยินดีนั่งกับเขาทุกเดือนเพราะไอ้5ชั่วโมงนั้นเขาลงจากรถไม่ได้ผมจะได้พูดเรื่องพระเจ้ากับเขาอ๋อเขาฟอกเงินกันอย่างนี้เนาะเข้าใจไหมพี่น้องใจแล้วมันฝักใฝ่กับอะไรก็จะเห็นวิธีการนั้นเร็วขึ้นชัดขึ้นง่ายขึ้นผู้คนนี่มองว่าเรามีชีวิตเพื่อแผ่นดินสวรรค์ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นโอกาสสำหรับสั่งสมทรัพย์ไว้ในแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เข้ามาจึงไม่ใช่เป็นไปเพื่อจะสำเร็จเป็นเรื่องแรกเพื่อประสิทธิภาพเป็นเรื่องแรกแต่เพื่อการสั่งสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์ซึ่งบางทีบางคนก็มองข้ามไปเลยไม่สำคัญไม่น่าสนใจบางทียังพูดให้เราเจ็บอีกถ้าเราไม่เล่นเกมเขาแล้วเรายังรักเขาได้อยู่นั่นน่ะเราก็สั่งสมทรัพย์ของเราไว้ในสวรรค์แต่ถ้าเราไปเล่นเกมกับเขาแล้วก็ทุ่มเถียงเสียงดังใหญ่โตเป็นศัตรูมองหน้าไม่ติดถ้าเราต้องการจะสั่งสมทรัพย์ไว้ในแผ่นดินสวรรค์เราจะถูกทดสอบด่านแรกเลยนะครับทุกอย่างไม่มีความพร้อมคนไม่พร้อมขาดความสามารถอุปกรณ์ไม่พร้อมเวลาไม่พร้อมศักยภาพไม่ให้ เราก็จะอึดอัดใจมันทำไม่ได้เต็มที่อย่างโบสถ์ตอนแรกๆที่อยู่ที่อะไรนะนิมมานเหมินใช่ไหมครับอะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมไม่พร้อมตอนนี้รู้สึกจะเริ่มพร้อมขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเราก็ถูกทดสอบผลพระวิญญาณนั้นด่านนี้เรียกว่าชิวๆนะครับด่านสองนี่หนักกว่าเดิมด่านสองก็คือนิสัยของผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบางคนก็กินแรงเพื่อนตลอดเอาแต่ได้ตลอดเชื่อมั่นในความคิดตัวเองไม่ฟังใครพูดแต่ละทีก็ยั่วดีนักแต่แด่ยั่วโมโหบางคนก็ไม่ใส่ใจเพิกเฉยมองข้ามโดยเราจะรู้สึกเจ็บมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวเพิกเฉยเรามองข้ามความต้องการของเราถือเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยเนี่ยโดนทุกวันนี่มันจะเจ็บนะยังไหวไหมยังรักได้ไหมทั้งหมดนี้คือความไม่ได้ดังใจเป็นความกดดันนี่กดดันก็ไปถึงความรู้สึกข้างในแล้วเรายังมีท่าทีแบบนี้ไหมยินดีเป็นทาสสมัครรับใช้คนทั้งปวงที่อยู่รอบเราผู้ที่ชัดขึ้นยินดีรับใช้รับใช้ตัวแสบพยาค่ะนั่นคือการที่เรามองเข้าไปในตัวผู้คนแล้วก็แปลกประหลาดใจว่าพระเจ้าพระองค์รักเขาได้ยังไงแล้วเรียนรู้จากพระองค์เพื่อจะได้รักแบบที่พระองค์รักเขาน่ะพระองค์รักเขาได้ยังไงพระองค์ยังดีต่อเขาได้ยังไงทำไมเขาถึงรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าหาพระองค์แต่เขาไม่ปลอดภัยแน่ถ้าเข้าหาข้าพระองค์พระองค์ทำยังไงพระองค์เห็นอะไรในตัวเขาเห็นความมีคุณค่าเห็นความต้องการข้าพระองค์อยากจะเรียนรู้แบบนั้นยังอยากต้องการศักดิ์ศรีสูงส่งในสวรรค์ไหมครับข้อ22 26 27มาละอ่านด้วยกันหน่อยทบทวนกันหน่อย22 26 27 1 2 3แต่พระเยซูตรัสตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือเขาทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพวกเราก็ได้พระเจ้าข้าเนาะมาต่อมาข้อ26 27แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านไหวไหมยังต้องการไหมเอาแค่ความทุกข์ยากลำบากเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองพี่น้องนะผมอยากจะหนุนน้ำใจอย่างนี้อย่างหนึ่งเราทุกคนนะถ้าไม่ปรนิบัติพระเจ้าไม่ปรนิบัติพี่น้องอย่าคิดว่ากำลังสบายนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ปรนิบัติพระเจ้าเต็มที่ไม่ปรนิบัติพี่น้องอย่าคิดว่าจะสบายเราจะไม่พบความยากลำบากไม่จริงก็ทุกวันนี้ลำบากไหมล่ะไม่ต้องปรนิบัติใครเลยก็ลำบากไหมล่ะทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถพยายามจะมีมือถือไปทุกอย่างเลยเนี่ยลำบากไหมเนี่ยคือมันก็ต้องลำบากอยู่แล้วมีแต่มันลำบากกับอะไรอ่ะมันต้องลำบากอยู่แล้วชีวิตนี้เนี่ยคนที่ไม่ลำบากมีอยู่สองพวกเท่านั้นเองพวกที่อยู่ในหลุมเขาสบายแล้วกับพวกที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าพวกนั้นก็สงสารเรานะเขาเห็นเราลำบากเขาไม่ลำบากเขาไม่มีปัญหาหมอก็มีปัญหาพยาบาลก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมดเขาไม่มีไหนๆก็ต้องทุกข์ยากกันแล้วนะพี่น้องคิดกันดีๆนะจะทุกข์ยากเพื่ออะไรแล้วจะใช้แรงงานความทุ่มเทความใส่ใจ เป้าหมายของเราอยู่เพื่ออะไรถ้าเราปรารถนาศักดิ์ศรีในสวรรค์ความทุกข์ยากจะเป็นเหมือนกับจอบที่ขุดเข้าไปในดินของหัวใจของเราแล้วตักมันขึ้นมาแล้วแบให้เราเห็นเลยว่าแกเป็นคนแบบนี้เวลาเจอคนนั้นเอาเปรียบขึ้นมาใจคิดอะไรเวลาเจอความไม่เป็นธรรมในสังคมขึ้นมาใจคิดอะไรเป็นใจคิดแบบเดียวที่พระเยซูอยากให้เราคิดไหมนั้นไอ้กีฬาสีการเมืองที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่างฝ่ายต่างว่าไม่เป็นธรรมเออนั่นแหละพระเยซูต้องการให้คิดอย่างนี้จริงๆเหรอยิ่งคิดก็ยิ่งแตกแยกมองหน้าไม่ติดใช่ไหมถ้าเราปรารถนาศักดิ์ศรีในสวรรค์จริงๆอ่ะไอ้เหตุการณ์ทุกอย่างมันจะขุดหัวใจเราออกมาให้เราเห็นเลยเนี่ยแกเป็นคนแบบนี้นะรับไหมรับไหมว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้ถ้าไม่รับเราก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะถ่อมตัวลงอยู่ในความจริงการยอมรับเป็นขั้นแรกนะที่จะยอมที่จะเดินในเส้นนี้แกไม่ได้เจ๋งจริงแกไม่ได้เก่งจริงแกไม่ได้ดีจริงแกก็อ่อนแอนะแกก็มีความต้องการแล้วทุกคนรอบตัวก็เหมือนแกแล้วแกก็เหมือนเขาที่แกชี้หน้าใส่เขาแกก็เป็นด้วยอาจจะเป็นคนละปัญหาแต่รากเหง้าของปัญหามันคือรากเหง้าเดียวกันอะไรอ่ะความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายการล่วงประเวณีการถือตัวเป็นใหญ่รากเหง้าเดียวกันเราไม่ได้ต่างจากผู้คนที่อยู่รอบๆเราเลยคือพี่น้องผมไม่ได้บอกว่าให้เราแบบประเภทแฉตัวเองว่าแกแย่ลำบากออกไปเสร็จโบสถ์แล้วก็ไปแฉตัวเองในอะไรนะเซนทันเฟสติวัลอะไรไม่ใช่นะพี่น้องนะแต่การยอมรับมันเป็นขั้นแรกพระเจ้าสอนเราว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจแต่ใจไม่ยอมรับซะแล้วว่าเราไม่เจ๋งพี่น้องนะพูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆโอเคผมเอาตัวอย่างผมเป็นหลักดีกว่า บางทีเพราะบางคนอาจจะเป็นข้อยกเว้นคือหัวใจปากผมนะพูดได้ขอพระเจ้าได้เกียรติเก่งจังเลยแต่ลึกๆในใจผมเนี่ยเราเจ๋งชะมัดเลยแต่ใครจะพูดนักเทศแบบผมไม่พูดอยู่แล้วแหละเสียฟอร์มตายเลยอ่ะใช่ไหมลึกๆนั้นมันคืออะไรเห็นมันไหมยอมรับไหมว่ามันไม่สะอาดยอมรับไหมอยากแก้ไหมถ้าไม่ยอมรับการแก้ไขมันไม่เกิดขึ้นการที่เราจะถ่อมตัวลงปรนิบัติคนอื่นเราจะต้องยอมรับว่าทุกคนเหนือกว่าเรานะพระคัมภีร์สอนเราส่วนการให้เกียรติผู้อื่นจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวชีวิตเริ่มต้นจากใจถ้าใจไม่ยอมรับว่าเขาดีกว่าตัวมันปรนิบัติเขาได้ยังไงมันได้แต่เปลือกข้างในมันไม่ได้ปฏิบัติฟรีเหนื่อยฟรีนึกว่าจะได้ศักดิ์ศรีในสวรรค์ก็ไม่ได้ใจมันไม่ให้พี่น้องศักดิ์ศรีมาพร้อมกับใจถ่อมศักดิ์ศรีมาพร้อมกับความยากลำบากอันนี้พูดจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่นำศึกษาในเช้านี้เมื่อตอนนี้ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ๆนะพี่น้องผมอ่านพระคัมภีร์จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้ามีหนามในเนื้ออีตอนอ่านตอนนั้นนะตอนแรกๆที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะโอ้โหเท่มากเลยอาจารย์เปาโลมีหนามในเนื้อว่ะทำไมผมรู้สึกเท่ก็ตอนนั้นผมรู้สึกตัวเองว่าผมเก่งมากเลยอ่ะพวกที่เป็นฮีโร่มันจะต้องมีความยากลำบากอะไรนิดๆหน่อยๆมันถึงจะเท่แล้วผมบังอาจทูลขอหนามในเนื้อเพราะรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งเก่งสบายมากแต่ไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างดีเวลาพระเจ้าให้จะไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าสบายมากพระองค์รู้จักเรารู้ว่าจะแตะยังไงจึ๊กก็ไปในก้นบึ้งของหัวใจพระองค์รู้ผมก็ลืมคำอธิษฐานนี้ไปเลยนะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมไม่สบายเวียนหัวโรคหมุนไปหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไปโรงพยาบาลหมอก็วินิจฉัยว่า คงจะเป็นโรคสมองฝ่อก็ให้ยาบำรุงสมองมากินไปสักพักมันก็ยังเป็นมันก็ยังไม่ค่อยดีก็ไปหาอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งก็อาจารย์นั้นก็เช็คผมทางแลบทุกอย่างแล้วบอกสงสัยไฟฟ้าในสมองมันผิดปกติแต่ขอเช็คดูหน่อยแต่ขอเช็คดูก่อนพอดูผลแลบเสร็จเขาบอกว่าผมเป็น MS Multiple Sclerosis ก็คือระบบประสาทมันจะค่อยๆฝ่อง่อยไปจนมันไม่ทำงานถ้ามันไปฝ่อง่อยที่หัวใจก็หยุดหายใจคนที่เป็นโรคนี้มีอายุไม่เกิน5ปีตอนนั้นผมกินยาเล่นสเตียรอยเลยนะครับตอนนั้นไม่น้อยกว่า3ปีแล้วพี่น้องรู้ผลข้างเคียงของสเตียรอยทุกคนเนาะนะอีตอนนั้นเนี่ยปะโทเสียหล่อหมดเลยอ่ะพี่น้องสิวขึ้นน่ะอ้วนอีกต่างหากเคราก็ขึ้นน่ะโอ้เราไม่ชอบมีเคราซะด้วยสิเนาะแล้วพอผมย้ายไปกรุงเทพผมก็ยังต้องฟอลโล่เรื่องนี้อยู่ก็ไปหาอาจารย์แพทย์อีกท่านหนึ่งเพราะมันไม่สะดวกขึ้นลงเชียงใหม่กรุงเทพก็เอาผลแลบไปให้ท่านดูท่านก็บอกว่าสงสัยคุณไม่ได้เป็น MS อ่ะไม่ได้เป็นโรคนี้แต่หมอก็ไม่กล้าฟันธงว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่ายาที่กินอยู่ไม่มีประโยชน์ลดได้เลยผมก็เริ่มลดสเตียรอยใช้เวลา2ปีลดเสร็จแล้วก็ไม่กินยาอีกเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจริงๆเราเป็นอะไร ช่วงที่เป็นนะพี่น้องโรคหมุนจริงๆนอนราบไม่ได้เลยนะพลิกหัวพลิกอะไรไม่ได้ทำตัวเหมือนแบทแมนนะพี่น้องรู้จักไหมแบทแมนแบทแมนมันจะไม่หันอย่างนี้นะครับแบทแมนจะอย่างนี้นะหันทั้งไหล่นะพี่น้องมันขยับหัวไม่ได้ขยับปุ๊บมันเวียนนะพี่น้องเวียนจนที่ว่าบางทีนะนอนไม่ได้ต้องมานั่งพิงกำแพงนอนนะเอาหลังพิงกำแพงนอนอย่างเงี้ยบางทีกล้ามเนื้อมันเบียดจนเจ็บไปหมดเลยทั้งแผ่นอกแผ่นหลังนี่โอ้โหเขาบอกขี้เปรี้ยขี้เปรี้ยคนเมืองบอกผมขี้เปรี้ยนอนบ่อยเพลียมากอ่านหนังสือก็ไม่ได้อ่านแล้วมันเหนื่อยคิดยังไม่ได้เลยนะพี่น้องอีตอนนั้นที่ผมมีความรู้สึกผมเป็นคนพิการไปเลยเพราะว่าผมสนุกกับการใช้ความคิดพอมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้พิการเราพิการเสียใจทำไมมันเกิดเรื่องนี้กับเราคิดไปคิดมาก็ผุดความคิดว่าเคยทูลขอหนามในเนื้อมิใช่หรือพระก็มีบอกไว้ว่าจงขอแล้วจะจากบทเรียนนี้ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้เจ๋งแต่ยังไงก็ตามนะพี่น้องผมมีความทะเยอทะยานที่จะมีศักดิ์ศรีสูงในแผ่นดินสวรรค์ผมบอกพระเจ้าผมทะเยอทะยานนะแต่ผมไม่กล้าทูลขอความทรมานรู้ฤทธิ์เดชแล้วรู้แล้วโอเคพี่น้องถ้าพี่น้องทุกข์ยากลำบากนะพี่น้องเพื่อพระนามพระเจ้านะถ้าทุกข์หน้าจนกระทั่งจิตใจเริ่มไม่มีความสุขแล้วนะเริ่มบาดเจ็บนะก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้มีเวลานอกขอเวลานอกขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าก็ประทานเวลานอกให้ผมที่บางทีก็ผ่านไอ้เรื่องที่กดดันไปเชื่อไหมพี่น้องมันกดดันจนชนิดที่ว่าจิตใจมันเสียไปหมดเลยเสียชนิดที่ไม่กล้าออกถนนนะกลัวรถเส้นทางที่ถ้าเปลี่ยนไปจากเส้นทางเดิมเนี่ยกลัวไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยเสียไปหมดเลยจิตใจนี่ขนาดนั้นเลยนะลองขอหนามในนี้สักเล่มไหมพี่น้องก็เลยเรียนรู้กับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้พักให้รักษาเราไว้ให้อยู่ในเส้นทางที่เรารู้สึกสบายให้ไปชิมข้างนอกบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าแกไม่ได้เจ๋งจริงให้รู้จักตัวเองซะอยู่ในความจริงของพระเจ้าซะอย่าไปสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเจ๋งอยู่คนเดียวยอดอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าก็ไม่เห็นด้วยมองผิดกันคนละเกรดเลยไอเราบอกว่าตัวเองเป็นเกรดเอพระเจ้าบอกแกเกรดดี คนละเกรดเลยเนี่ยโดยความทุกข์ยากลำบากจึงทำให้เรามาสู่ความเป็นจริงได้โดยพระกรุณาผมก็บอกพระเจ้าผมทะเยอทะยานนะพระเจ้าผมก็อยากได้แต่ผมไม่กล้าทูลขอแต่ถ้าพระองค์จะให้ผ่านผมก็รู้ว่าผมจะรับได้แค่ไหนก็โดยพระกรุณาผมจะผ่านไปได้นานมาแล้วนะครับผมอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งอยู่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ17 18แล้วจะอ่านตรงนี้ด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะปิดคำเทศนาด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ17 18เอเฟซัสบทที่1ข้อ17 18เราต่างคนต่างต้องการศักดิ์ศรีสูงเนาะต้องการความสำเร็จแต่จะเอาสำเร็จในโลกท่านจะได้ถ้าจะเอาสำเร็จในสวรรค์ก็ต้องรับรู้ขั้นตอนต้องทอมแล้วก็ความทอมนั้นจะมีความทรมานของมันเองบางทีจะไปถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วแต่นั่นไม่ได้พระเจ้าไม่ได้แกล้งนะตอนนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะถ้าความทุกข์ยากมาถึงเราขอให้รู้เลยนะพระเจ้าไม่ได้แกล้งนะเข้าใจนะพระเจ้ากำลังเพิ่มศักดิ์ศรีให้เราชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับถ้าลำบากไม่ได้พระเจ้าแกล้งแต่กำลังเพิ่มศักดิ์ศรีให้เราเรื่องนี้เป็นจริงในโลกนี้ไหมเป็นจริงก็ลองดูพ่อแม่เคี่ยวเข็นลูกเรียนพิเศษเรียนพิเศษสิลูกไปเรียนว่ายน้ำเรียนเป็นโนสิลูกเรียนสารพัดเรียนเลยป.5เองทำไมอ่ะพ่อแม่แกล้งเหรอเปล่าหวังว่ามันจะอยู่รอดได้เวลาพ่อแม่แก่ใช่ไหมไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งไปดูโค้ชดิโทษนักกีฬาเขี้ยวเข็นเอาเหมือนจะฆ่าให้ตายคาสระน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แกล้งเพื่อแกจะได้เหรียญทองเข้าใจนะพี่น้องนะถ้าเรามีความคิดแบบนี้เราจะมีกำลังขอให้เรารู้เราจะทำครับพระเจ้ายินดีครับยินดีครับผมจะรักษาความรักที่มีต่อพระองค์ให้มั่นคงรักษาความรักที่มีต่อผู้คนให้มั่นคงรักษาผลพระวิญญาณไว้ให้มั่นคงสุภาพอ่อนน้อมมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอรู้จักบังคับตนมีความอะไรนะมีความถ่อมใจอะไรจะรักษาไว้ให้มันคงและทำงานที่พระเจ้ามอบให้สำเร็จศักดิ์ศรีของเราล้วนๆเลยนะล้วนๆเลยเราไม่นึกนักกีฬาดิทำไปบ่นโค้ชไปด่าโค้ชไปงั้นแกขึ้นสระไม่ต้องซ้อมก็ได้ก็รับรู้ได้ไม่มีทางได้เหรียญอันนี้เรื่องจริงๆกับนักมวยโอลิมปิกของเรานะไอ้พวกได้เหรียญแล้วเนี่ยหลังจากนั้นขี้เกียจซ้อมกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่น้องเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นี้เอเฟซัสบทที่1ข้อ17 18 1 2 3ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรขอพระเจ้าเปิดตาใจเรานานมาแล้วที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมอ่านตอนนี้ผมไม่เข้าใจตอนนั้นน่ะศักดิ์ศรีในโลกครอบงำผมเยอะแล้วผมไม่เข้าใจทำไมต้องเอาศักดิ์ศรีในสวรรค์อีกนานน่ะอีกหลายปีกว่าจะไปเจอพระองค์น่ะตอนนี้ขอสนุกในโลกก่อนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะคือมันสงสัยไหมอาจารย์เปาโลนะบรรยายในพระธรรมโครินธ์อย่างนี้ผจญภัยในป่าถูกเคี่ยนด้วยตะบองเรือแตกลอยคอในทะเลผจญภัยในเมืองผจญเจอละภัยผจญภัยจากพี่น้องแล้วอะไรนะทำงานเหนื่อยยากลำบากอดหลับอดนอนทนหนาวเปลือยกายตายละอาจารย์เปาโลแก่ขนาดนี้ทำไมต้องทนอย่างนี้อีกท่านทนเพื่อจะรอดหรือยังไงไม่ใช่เพราะท่านรอดแล้วแต่เพราะตาใจท่านเห็นแล้วท่านได้เขียนหนุนใจพี่น้องเอเฟซัสว่าขอพระเจ้าเปิดตาใจให้เราเห็นว่ามรดกที่พระเจ้าเตรียมให้เรานั้นมันมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์ขนาดไหนถ้าเราเห็นจริงๆนะพี่น้องแต่เห็นจริงๆนะเราจะประเมินคุณค่ารอบตัวใหม่หมดเลยไอ้สิ่งที่เคยคิดว่ามีค่าขี้ไปติ๋วเลยเล็กๆน้อยๆจริงๆนะพี่น้องแล้วเราจะเริ่มชูรักพระเจ้ารักพี่น้องรักษาผลพระวิญญาณซื่อตรงต่อพระเจ้าซึ่งคนข้างนอกเขาจะบอกกับเราโง่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนหน่อยไม่เกินร้อยปีเดี๋ยววันพิพากษาหนังคนละม้วนจริงๆรับประกันเกียรติของฉีเคอผู้กำกับการแสดงฮ่องกงเนี่ยเออนะพี่น้องรอวันนั้นหวังว่าพี่น้องจะมีใจปรารถนา แต่ถ้าท่านมั่นใจท่านก็ทูลขอแต่ผมได้ให้ตัวอย่างของผมไว้แล้วนะขอให้ท่านตัดสินใจเอาเองเป็นไงก็ตามขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนที่เราจะไปถึงศักดิ์ศรีสูงสุดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เราแล้วจะไม่ขาดไปจากนั้นเลยเอเมนขอเราร่วมใจอธิษฐานครับใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีพระเจ้าพระบิดาขอบคุณที่ทรงสอนเราเกี่ยวกับศักดิ์ศรีในสวรรค์ถ้าเราปรารถนาเราก็ต้องมีใจถ่อมถ้าเราปรารถนาสูงแค่ไหนเราก็ต้องยิ่งถ่อมยิ่งปรนนิบัติผู้คนมากก็ขอช่วยเราทั้งหลายอยากได้พระองค์เจ้าค่ะขอช่วยเราที่เราจะผ่านได้ด้วยใจถ่อมด้วยใจรักพระองค์รักผู้คนช่วยเราที่จะไม่สูญเสียผลพระวิญญาณด้วยขออวยพรเราทั้งหลายที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อความยากลำบากทั้งหลายที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับบททดสอบเหล่านั้นและให้เราขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีขอบพระคุณพระเจ้าที่สอนเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน